Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы таң сәрі бағдарламасын біз әдеттегідей сағат 9-да бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің көтергелі отырған тақырыбымыз жалпы хоббиіңіз туралы. Әуесқойлар өнері және де әуестенсең әрнеге ертең тұрар көрмеде деген атты сондай жалпы хобби туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Сіздің хоббиңіз қандай? Бізбен бірге міндетті түрде бөлісе отырыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Және де немесе WhatsApp арқылы хат жолдап, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді телефон арқылы қоңырау шалып, хабарлассаңыздар, білдірсеңіздер болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз қазір әдеттегіде бір тамаша әнге береміз. Бізден алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандары.
Асыл жайлау, тұпты кілем, көп кілем, көп кілемде көп аунаймын, көп кілем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, тазағымнан алақан ау деп білем. Қайда өрсем атам екен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай онай батады екен. Жасын жайлау түкті кілем, көп кілем, көп кілемде көп аунаймын, көп кілем. Күннің нұры айдың әппақ сәулесі, қазағымна махаббат ау деп білем. Қайда өрсең атан екен, көкейің де жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай кілем, көп кілем, көп кілемде көп аунаймын, көп кілем. Асқыр тауын аспанаммен таласқа, қазағымнан мәртебе сау деп білем. Қайда
құрметті радио тыңдармандар, Ескендір Хасанғалиев ағамыздың орындауында Атамекен атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше біз қазір Алматыда Қазгидромет мекемесі ұсынған синоптиктердің болжам бойынша Алматыда бүгін ауа райы мәліметімен таныстырамыз. Яғни плюс 5-7 градус жылы болады, күн ашық, жауын шашын болмайды деп күтілуде. Елордамыз Астанада плюс 4, плюс 6 градус жылы болады, жауын шашын болмайды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер бүгінгі ауа райы мәліметімен таныс болдыңыздар, ендеше ары қарай жалғастырайық. Хобби дегеніміз әрбір адамның өзі сүйіп істейтін, әр қолынан келетін ісі. Біреулер сурет салғанда, біреулер ән айтқанда, ал енді біреулер коллекция жинағанды ұнатады. Жер бетінде қанша адам болса, барлығында бос уақытында айналысатын өмірлік мәні бар сүйікті ісі болады. Кез келген адам дүниеге келгенде бойына бір дарын, талант беріледі екен. Өмір жолында сол дарында аша білу әркімнің өз қолында. Мен сол дарында ашалдым ба, әлде білмеймін. Ақынмын деп мақтанбаймын, бірақ менің сүйікті ісім анда-санда ақ қағазға өз ойымды түсіру, сыр шерту, яғни өлең шығару. Мысалы, аялдама туралы, яғни қазір оқып берейін, екі ғашық тұр екен қол ұстасып, көптен бері бір-бірін көрмегендей, көптен бері бір-бірін сүймегендей, сыр шертісіп, сыбырлап, шер тарқатып, ойланып тұрып қаппын ұзақ қарап, жап жас қыздың ақылын кім тыңдамақ деген ой басымнан шықпай, бірақ тұрмын әлі шынымен жұртты сынап. Қазақтың қыздарына не көрінген, аялдама кездесетін орын бекен. Ардақтылар, бұл ойымды дұрыс түсін, әрине бұл менің өз пікірім. Қарапайым халық арасында жүрген адамдардан бас тартып, барлық киноактерлер мен әншілердің де жеке өмірінде хоббилар бар. Анджелина Джоли татуировка салдыруға құмар екен. Қазір кезде оның денесінде 13 сурет көрініс тапқан. Мадонна кішкентай бүлдіршіндерге арнап ертегі жазғанды және соны балаларға оқып бергенді ұнатады. Бұл оның бос кезінде айналысатын сүйікті ісі. Леди Гага болса, шай ішетін чашкалардан коллекция жинақтайды және міндетті түрде гастроль кезінде біреуін өзімен бірге алып жүреді екен. Мұның себебі оған бұл ыдыстар әлемнің кез келген жерінде өз үйіндей сезіну үшін көмектеседі екен. Қандай хобби болмасын, ең бастысы адам сол істен жаны жадырап, өзі содан ләззат алса болғаны. Құрметті радио тыңдармандар, ал сіздердің хоббиларыңыз қандай? Сурет салғанды, ән айтқанды, би билегенді, жоқ, коллекция жинағанды, немесе белгілі бір пайдалы іспен айналысқанды ұнатасыз ба? Бізбен бірге бөлісіңіздер, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
кемин тәуелсиз мәңгеге бергемен. Бабалар қалдырған жолдар мен жүргенбіз. Жалғайтын халқымның дәстүрлі тойлары. Жазира далада жайнаған гүлдеріміз. Елімізбен бірге, биіктерге өрге. Елімнің төрінде, бақыттысың кем. Тойла, тойла бірге, шатанып тойла бізден бірге. Тойла, тойла бірге, шатанып тойла бізден бірге.
Әуесқойлар киносы көркем өнерпаздықтың бір түрі, оны көпшілік хобби ретінде көреді. Әуесқойлар киносы кино өнерімен бірге дүниеге келген. Ағайында люмерлердің ең алғашқы фильмдері «Поездің келуі» және «Сәбидің тамақ ішуі». Осы өнер туындысы болған. КСРО-да «Әуесқойлар киносы» кеңес киносы достарының қоғамы 1925 жылы құрылғаннан кейін пайда болады. Көптеген қалаларда, соның ішінде Алматыда, Қызылордада да кино үйірмелері жұмыс істей бастаған. 1957 жылы КСРО кинематографистер одағының жанынан кино әуесқойлармен жұмыс істейтін бүкіл одақтық комиссия құрылады. Бұл комиссия кино талапкерлерінің фильмдерін насихаттап, олардың байқауларын ұйымдастырып, кино талапкерлер үшін семинар кеңестер өткізумен айналысқан. Кино талапкерлерінің киностудиялары, мәдениет үйлері мен сарайларының, пионерлер үйлерінің жанынан, сондай-ақ жоғары оқу орындарында ашылады. КСРО-да Әуесқойлар киносы кәсіподақ ұйымдары өз қамқорлығын алған. Әуесқойлар киносы кино өнерінің барлық жанрын қамтиды. Әуесқойлар көркем, деректі, ғылыми көпшілік, спорттық фильмдер түсірген, сөйтіп кеңес адамдарының рухани жағынан жан-жақты өсіп жетілуіне ықпал еткен екен. Иә, әркімнің біреуге кино түсіру хобби болса, біреуге тоқыма тоқу, би билеу, немесе тағы да басқа бір қол өнермен айналысатын түрлі адамдарда өзінің бір жаратқанын дартқан бір өзінің қабілеттерін пайдаланып, сондай хоббимен айналысып, содан ләззат алатын адамдар баршылық. Ал сіздердің хоббилеріңіз қандай, құрметті радио тыңдармандар? Бізбен бөлісе отырыңыздар. Өздеріңіздің айтар ойларыңыз, қосар ойларыңыз болса, бізге хат жолдаңыздар. Тағы да қайталап өтейін. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Біз қазір айдарымыз ол қызықты оқиғаларға берейік. 2002 жылы Мадагаскар чемпионатында Стад Олимпик Ел-Емирн футбол клубы чемпиондыққа таласып жатқан. Бірақ біріншіліктің аяқталуына бір тур қалғанда әділетсіз пенальтидің кесірінен тең түсіп қалады да чемпиондықтан қол үзеді. Ашуланган футболчулар соңгу матчта АС Адемага каршы оюнда допту өз какпаларына тогута баштайт. Нәтижесинде эсеп 149-0. АС Амеда осылайша өздері гол соқпаса да, ірі есеппен жеңу бойынша рекорд орнатты. 1932 жылы ұлы депрессия кезінде Бразилия басшылығы өз спортшыларын Лос-Анджелестегі олимпиада ойындарына апару үшін қаржы таба алмады. Сондықтан 82 атлеттер құралған делегацияны кофе тиелген кемеге мінгізеді де, жол бойы соны сатып шығуда міндеттейді. Сан-Педроға жеткен соң спортшылар қиындыққа тап болады. Порттың әкімшілері жағалауға түсетін әр спортшы үшін $1 төлеуді талап етеді. Нәтижесінде кемеден медаль алуға мүмкіндігі бар спортшылар ғана түсіп қалды. Артынша кеме Сан-Францискоға барып, кофелерді сатады да, Сан-Педроға қайта оралып, бірнеше атлеттерін қалдырып кетеді. Бірақ бәрібір бразилиялық 15 спортшы Лос-Анджелестегі олимпиадаға бара алмады. 1976 жылы Ереван өзіне троллейбус құлап кетті. Өзеніне. Бұл өзеннің қасында жүзуден сол кездегі әлем чемпионы әрі бірнеше рекордтардың иесі Шаварш Карапетян мен оның бауыры таңғы жаттығу жасап жүреді. Апатты көрген олар бірден суға секіре кетіп, троллейбустағы жолаушыларды құтқара бастайды. Шаварш өзеннің түбіне кеткен троллейбустың терезесін сындырып, адамдарды бір-бірден шығара бастайды. Нәтижесінде Карапетян мен оның бауыры 20-ға жуық адамды құтқарып қалды. Соның салдарынан Шаварш пневмониямен ауырып, ұзақ уақыт емделеді. Кейін спортқа қайта оралғанмен, көп замай мансабын аяқтауға тура келеді екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер қызықты оқиғаны әлемде болып жатқан соған куә болдыңыздар. Ендеше біздің тағы да қайталап өтейін, бүгінгі таң сәрі бағдарламамызда хобби туралы. Жалпы сіздің хоббиңіз қандай, бізге міндетті түрде хабарласыңыздар. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо қыз, қырық үйден қарауыл болса, қасыңа қалай келеміз.
Кел сырласайық, кел сырласайық.
Радио тыңдармандар, бүгінгі бізде таңсары бағдарламасында хобби туралы, сіздердің хоббиларыңыз қандай, жалпы қандай хобби түрлерін ұнатасыз, өздеріңіздің ой пікірлеріңізбен бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бізге келген хатты оқып кетейін. Әр адамның әртүрлі хоббиі, яғни сүйікті ісі болады. Біреулер кітап, газет, журнал жинағанды хобби қылса, біреулер әртүрлі стильдегі киімдер, етіктер жинайды дейді. Тағы біреулердің хоббиі шығарма жазу, өлең шығару, ақын жазушылардың шығармаларын жинау, оны сақтау болуы мүмкін. Хобби көбіне табиғылықтан болады дейді. Әрине, мен сізбен келісемін, біздің жазған тыңдарманымыз өз пікірін солай жолдаған екен. Себебі әр адамның бойында өзінің Құдай берген бір дарыны болады, қабілеті болады, иә? Сондықтан да ол өзінің осы арқылы табиғылықтан, сондай жаратқанның берген дарынан өзінің сүйікті ісіне ол айнала бастайды, яғни хобби. Тағы бір келген хатты оқып кетейін. Есім Мәди дейді, адам хоббиді таңдамайды, ол өзіне ұнайтын нәрсе. Мысалы, мен футбол ойнау хоббиім дейді. Иә, көбінесе ұлдар, жігіттер бізде футбол, жаңағы жүзу, бассейнде жүзу, баскетбол, түрлі спорт ойындарымен шұғылданғанда соны хобби деп санайды. Шынымен де, иә, рахмет Мәди, осындай өзіңіздің бізге жолдаған хатыңызда ой пікіріңізді, жалпы қандай іспен айналысатын туралы жазғаныңызға. Құрметті радио тыңдармандар, міне келген хаттарды сіздерге оқып отырмыз. Жалпы өздеріңіздің де бізге қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, міндетті түрде өздеріңіздің хаттарыңызда, өздеріңіздің ойларыңызды хат арқылы жолдаңыздар. Тағы да қайталап өтейін, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Әр адамның қызығатын, әуестенетін ісі болады. Мұны кейде хобби деп те айтамыз. Біреулер үшін хобби ермек сияқты көрінуі мүмкін, ал енді біреулер содан рухани ләззат алады. Олар сол әуестіктер үшін барлық уақытын сарп етуге бар. Мәселен, 1 Петр патшаның ұсталықпен айналысып, түрлі коллекция жинағаны жайлы дерек бар. Коллекция жинаудан Франклин Рузвельт пен Джавахарлар Неру де алдына жан салмапты. Атақты химик Дмитрий Менделеев чемодан жиғанды жақсы көрген екен. Леонардо да Винчи атақты сурет шығаны емес, керемет аспаз болған. Лев Толстойдың жазылушылығын ел білгенмен етікшілігі жайлы ешкім білмейді. Ал ағылшын жазушысы Герберт Уэллс өмір бойы қалайы сарбаз жинапты. Оңаша қалған сәттерде ойыншық сарбаздар тізіп қойып, бала сияқты бұйрық берген екен. Менің есімде осы бір кішкентай кезімде қыз баланың өзі қуыршақ, яғни кукла Барби, қуыршақ Синди деп айтып жата, түрлі сондай бір шетелден келген түрлі түсті ойыншықтар болатын. Сол кезде қыз баланың сол кішкентай қуыршағына жаңа үйде жатқан бір материалдарды, маталарды алып, содан қызға жаңа кішкентай қуыршағына түрлі түсті киімдер тігетін. Ал осы жаңағы қалай сарбаз жинапты дегенге, менің денім осылай кішкентай кезінде әкесінің алып берген сонда кішкентай мынандай сарбаздар болған. Соларға да солай бұйрық беріп, соларды бір-бірімен сондай кішкентай кезінде сондай бір-бірімен сөйтіп ойнатқанды жақсы көрген екен. Әрине, кішкентай балалардың өздерінің хоббилері ол жаңағы ойыншық жинауы. Көлік, немесе жаңағы қыз баланың қуыршақтары, коляска деп айтып жатамыз, түрлі түсті өзінің айналысатын бір істермен айналысып жатады. Мысалы, біздің үйдегі яғни менің інімнің, бауырымның ініс баласы, ол өзін жаңағы мынандай пластилинмен түрлі түсті бір жаңағы ойындарды бір нәрсе жапсырғанды, түрлі түсті сонда бір бейнені жасағанды жақсы көреді. Бар болғаны ол кішкентай жаңағы нішегіміздің жасы 2.5. Міне, құрметті радио тыңдармандар, жалпы ол кішкентай баланда өзінің бір түрлі түсті, әр түрлі сондай бір сурет салу, пластилинмен ойнау, немесе ойыншықпен ойнау, біреуге ұялы телефон, телевизордан немесе түрлі түсті жаңағы өзінің сүйікті мультфильмін көргенді ұнатады. Міне, әр бала, тіпті үлкендер де әр күнін, әр сағатын, әр минутын осындай жаңағы белгілі бір сол уақытқа өзінің уақытын бөліп осындай іспен айналысатындары бар. Ал сіздің ісіңіз қандай? Бос уақытта немен айналысқанды жақсы көресіз? Хоббиіңіз қандай? Бізге міндетті түрде WhatsApp арқылы хат жолдап, немесе тікелей қоңырау шалсаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Өзіңді алдайсың, арманға жет алмайсың дейді олар. Шын бақыттан шалғайсың, жұлдыз болып жанбайсың. Шындарға шыға алмайсың, сындарға шыдамайсың дейді олар. Бұл әлем өзгермейді, қолынан түк келмейді дейді олар. Талпынсаң да сен мейлі, тағдыр жеңіз бермейді дейді. Сен мұндайсың, сондайсың, ең бірінші болмайсың дейді олар. Жолда жүрегіңнен сұра, абатқадан сұрама, сүрдіңді жүрда. Дәп төбенің мама, кенің өтім болда. Үміттің жырағы қолында. Айта берсін, айта берсін жұрт. Айта берсін, айта берсін. Не десе де айта берсін, айта берсін жұрт. Сені мен санаспайды, ештеңе жараспайды дейді олар. Құлады тұнбайды, көрмеп едік мұндайды. Жан таласы қоймайды, өзін күнде бойлайды дейді олар.
Бізі кім өзі? Бізі кім өзі?
Қолағас ба бәрі?
Қолағас ба бәрі?
Әне алда талы әледі белес болар. Жасқан башы жасын ба, бақыт қосы басыңа келіп қонар. Баса берсе күлгері бақыт құйын күндерін артта қалар.
Айта берсін жұрт, айта берсін жұрт, жүрегіңді
Құрметті радио тыңдармандар, Жанар Дугалова әншіміздің орындауында «Айта берсін» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше әлемде елімізде болып жатқан жағымды жаңалықтарға кезек берейік. Жапонияда карточканы қажет етпейтін банкоматты шығару қолға алынбақ. Бар болғаны туған күніңізді айтып, қолыңызда қою арқылы ойға алған ісіңізді жүзеге асырасыз. Пайдаланушының биометрлік мәліметтер арқылы банкомат іске қосылады. Карточканы көп жоғалтатын адамдарға тапсырмас дүние екені сөзсіз. Банк мамандары банкоматтың 18 данасын шығарып отыр. Tesla компаниясы тұрмыста бірнеше электрозаправканың тұсаукесерін кесті. Осы бір жанармай құю орталықтары күн энергиясының арқасында тегін жұмыс істейді. Қазіргі таңда компания Калифорнияда Supercharger деген атаумен бірнеше орталықты іске қосты. Еуропа мен Азияның жолында тұратын орталықтарының саны 2015 жылы 100-ге дейін жетпек. Норвегиялық университеттің бір топ студенттері арқылы күртеше ойлап тауып отыр. Яғни осы бір күртешені студенттері ақылды күртеше ойлап тауып отыр. Яғни осы бір күртешені тікелей Facebook желісіне қосу арқылы төтенше жағдайда орын алатын қиындықтар мен олқылықтардың алдын алуға боладымыз. Бірінші кезекте төтенше қызмет бөлімінде жұмыс істейтін мамандардың жұмысы жеңілдейді. Олар жоғарыда аталып кеткен әлеуметтік желі арқылы дер кезінде ақпарат алып, дер кезінде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады. Айта кететін болсақ, негізгі байланыс бөлігі күртешеде орналасқан. Дірілдеткіш арқылы ақпараттың келген келмегені анықталады және келе қалған күнде құлаққап арқылы микрофонмен байланысқа шығу мүмкіндігі туады. Археологтар біздің заманымызға дейін 4800 жыл бұрын салынған бірнеше қабатты ғимаратты тапты. Аталған ғимаратты болгарлық ғалымдар Петко ауыл аймағынан тауып отыр. Үйдің ұзындығы 12-15 метр болса, ені 6 метрді құрайды. Және ғимарат бірнеше қабаттан тұрған археологиялық топ мұндай ғимараттардың санаулы ғана екенін алға тартып отыр. Ежелгі құрылыстың өз артықшылықтары болғанына көздер жеткен сыңайлы. Мұнымен қоса ғимараттан 500-ге жуық құрал жабдықтар мен әшекей бұйымдардың көзі қармақ деген түр-түр табылды. Бұл дегеніміз ол кездің адамдары балық аулаумен шұғылданған екен. Міне осындай жағымды жаңалықтарды сіздерге таныстырған massaget.kz сайтының гипер сілтемесінен алынған болатынбыз. Ендеше өзіміздің бүгінгі таңсары бағдарламасында көтеріп отырған тақырыбымыз хобби туралы тақырыпты ары қарай жалғастырайық. Жалпы хоббиларыңыз қандай, сүйікті істеріңіз қандай? Құрметті радио тыңдармандар, бізбен міндетті түрде бөлісе отырыңыздар. Тағы да байланыс телефонымыз 8777-724-30.
Қайдан өзіңді жоғалсам, қайдан өзіңді жоғалсам.
әдемі әуестігі бір жандар бізде де жоқ емес. Қазақ топырағындағы ең алғашқы коллекционер Шоқан Уәлиханов. Шоқанның көптеген коллекциясы мен бай кітапханасы болыпты. Ол сирек кездесетін қымбат тастарды жинап, кейіннен оларды Германияның Дрезден қаласына сыйға тартты. Оның құстар коллекциясы мен ескі музыкалық аспаптарды жиғаны да белгілі. Сондай-ақ Шоқан сурет салудың шебері екен. Шәңгерей Бөкеев пен Әліби Жангелдин еліміздегі алғашқы фотографтар. Биыл 100 жылдығы тойланып жатқан Дінмұхамед Қонаев атамыз оттық жинауды жақсы көріпті. Ол кісінің 3000-нан астам оттығы Алматыдағы мұражайында сақтаулы тұр. Ал Әзілхан Нұршайықовтың қолтаңба жиюды әдетке айналдырған бәрі біледі. Айта берсе, хоббидің түрі сан алуан. Психологтар хоббиі бар жандардың денсаулығы да жақсы болады дегенді айтады. Сондықтан біз әдемі әуестік деген айдар ашып, танымал адамдардың сүйікті істері жайлы сіздерге айтып отырмыз. Сендердің де қызықты хоббиларың болса, немесе әдемі әуестігі бар адамдарды танысаңдар, бізге міндет түрде хат жазып жіберіңдер, құрметті радио тыңдармандар, және немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Байланыс телефоны 8707-724-30. Шора Сарбаев академик, мыңнан астам конвертім бар деген екен. Мен балаларға ауылда жүргенде жан жақтарыңа қарап жүріңдер. Ата бабадан қалған көне жәдігерлерді көрсеңдер, жинауды әдетке айналдырыңдар. Немесе сол жердегі мұражайға тапсырыңдар деп айтып жүремін. Балаларымызды осындай нәрсеге қызықтыруымыз керек. Ол адамдардың өмірбаяны мен суреттерін маркалар әр ауылдың тарихына байланысты материалдар мен суреттерді жию керек. Өз басым көбіне дос белгілер жинағанда әдетке айналдырған. Қайрат командасы туралы 100 альбомы бар. Осы күні олимпиадалық спорт мұражайы жұмыс істемейді. Қашан барсаң да жабық. Сондықтан бізге спорт мұражайы керек. Одан кейін маркалар жиям. 2000-ға жуық жинаған мақал-мәтелдер мен қағытпаларым анекдот бар. Халық емшілігіне қатысты дүниелерді 40 жылдан бері жиып келемін. Қазір оның саны 1000-нан альбомға жетіп қалды. Аурулардың аттарына байланысты 200 альбом, емдік өсімдіктерге қатысты 200 альбом, сондай-ақ медицина және хайуанаттар тақырыбындағы 100 альбомым бар дейді. Сонымен қатар әр елдің ақшаларын жинаймын. Қазақстанда шыққан конвертердің 1000-нан астамы да менің қоржынымда деген екен. Міне осындай жаңағы біздің жазған академик ағамыздың, Шора Сарбаев ағамыздың осындай 1000-нан астам конвертерлер бар екен. Ал сіздің қандай жинаған өзіңіздің хоббиіңіз бар? Қандай коллекция, немесе немен айналысқанды ұнатасыз? Бізге міндет түрде хат жолдаңыздар, немесе тікелей байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Біз міндетті түрде сіздің ой пікіріңізді тыңдайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, ал сүйікті істеріңіз қандай ләззат алып келеді? Және де жалпы осы айналысқан сүйікті ісіңізден сіз пайда табасыз ба? Оны жаңа біз эфирдің барысында айтып кеткендей, әуестенсең әрнеге ертең тұрар көрмеде дейді. Яғни жинаған, айналысқан өзіңіздің хоббиіңізден сіз соны пайдаға жаратып жатасыз ба? Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай сұрақтар сіздерге біз қойып отырмыз. Сол сұрақтарының жауабын міндетті түрде бізге хат арқылы жолдап, немесе тікелей бізбен бірге хабарлассаңыздар болады. Радио тыңдармандар, Әйгерім Қалаубаева әншіміздің орындауында «Сен деймін» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше Қазақ ұлттық университетінің доценті Сағатбек Медеубекұлы «Әуестігім ою» деген екен. Алланың берген қасиетінің өзі тоғыспалы болатын сияқты. Мысалы, Абай ақын әрі ән шығарған, қазақ ұлттық музыка өнеріне төңкеріс жасаған, сол кезге дейін қалыптасқан пішінге өзгеріс енгізген, қалбынан шығып халыққа жету үшін жаңа форма, жаңа ән тапқан. Өйткені қазақ жай тыңдағаннан гөрі әуенмен тыңдағанда тез қабылдайды. Ал ақанды біз сал-сері, әнші, сазгер деп білеміз. Енді осының қайсысы хобби? Әрине, адамның әуестігі уақыт өтіп тарих бетінде қалған кезде оған хобби емес, халық ийгилиги деп карай баштайбыз. Мисалы Болат Сарбаев деген азамат көптеген улуттук музыка аспаптарын жинаган. Сол жинаган аспаптары кейин муражайда сакталды. Ол халык үчүн жумуш истеди. Сол сыякты менин әуестигим де руханий кажеттиликтен туды. Ою ойгандан атамын. Бир жерден ою өрнектин сирек түрүн көрсөм, соны дереу өз коллекцияма кошууга асыгам дейт. Оны жасап бирөөгө сатпаймын, жарыяламаймын. Жанымдын рахаты үчүн солай истеймин. Осы сым аркылы руханий лаззат алам деген экен Сағатбек Медеубекұлы, тағы да қайталап өтейін, Қазақ ұлттық университетінің доценті. Міне осындай керемет академик доцент ағаларымыздың мақаласын жинаған, әсірлеген Серік Садыр деген автор ағамыз екен. Міне осындай біздің ұлы ағаларымыздың академия, яғни жоғары оқу орындарында сабақ беріп жүрген ағаларымыздың да өзінің бір сүйікті ісі жинаған коллекционерлері, немесе өздерінің айналысатын сүйікті істер де болады екен. Ал сіздің сүйікті ісіңіз қандай? Бізбен бірге бөлісіңіздер, құрметті радио тыңдармандар. Әр адамның өзіне тән ерекшеліктері болады, әсіресе қызығушылық қасиеттері. Мысалы, жаңағы атақты Наполеон Бонапарт қалайы солдаттардан коллекция және сағат жинаған, ал француз кардиналы Ришелье темекі тартатын мүштектерді қалаған екен. Егер ол біреуден өзгеше мүштек көрсе, қанша болса да ақша жинап сатып алған. Атақты дипломат Уинстон Черчилль ойыншық әскерлерді жинауды әдетке айналдырған. Ал қатал канцлер Бисмарк градусникті жинауды жөн көрген. Орыстың бірінші коллекционері болып есептелетін атақты бірінші Петр сирек кездесетін ақша түрлерін, қару-жарақ түрлерін, минералдар жинап, осы жиналған бұйымдар негізінде Кунсткамера мұражайы ұйымдастырылды. Рональд Рейган әлем халықтарының мақал мәтелдерін жинауға әуес болса, жұбайы Нэнси діни мерекеде бір-біріне сыйлайтын түрлі түсті жұмыртқаларды жинаған. Михаил Булгаков өзі барған театрының билетін сақтаған. Қазақтың бір туар ұлы Дінмұхамед Қонаев ағамыз оттықтан, яғни зажигалка топтама жинаса, Ғабит Мүсірепов ағамыз көзі тірісінде неше алуан таяқ жинаған. Міне, құрметті радио тыңдармандар, ұлылардың хоббиі осындай екен. Ал сіздің хоббиіңіз қандай? Бізге міндетті түрде хат арқылы өздеріңіздің ойларыңызды, істеріңізді бөлісіңіздер, және сол істен қандай ләззат аласыз, қандай пайда алып келесіз. Міндетті түрде хат арқылы бізге жолдап, немесе тікелей байланыс телефонымызға хабарлассаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Астында көл сөнгенше сөнбеймес, талашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Алыштуы астында күн сөнген шерсінмейміз. Талашты ешкімнің қорлығына бермейміз.
Сауд жастарының адам түсінбес хобиі, бұл күн сайын адамдар өздеріне қызықты нәрселермен шұғылданып жатады. Спортпен айналысып, кітап оқыса, енді біреулер ас әзірлеп, киім тігіп, қол өнермен айналысуды жанды жақсы көреді. Ал арабтардың ең сүйікті хобиі өздерінің автокөліктерін таспен құрсаулап тастау екен. Сауд Арабия жастары Аль-Хабла, Абха қаласынан 50 километр қашықтықта орналасқан екен. Турист ауданда тастар мен кірпіштерді қолдан отырып, өздерінің автокөліктерінен монумент жасауды ұнатса керек. Бір қызығы, монумент жасау кезінде ешқандай ертінді қолданылмайды. Барлығы ауырлық күшімен ұсталады. Жергілікті автокөлік иелері осына ерекше іспен айналысуды ұнататындықтары соншалық тіпті күні бойы тас жинап, оларды қашаудан аянбайды. Сөйтсе де бәріміздің ойымызда неге сауд жастары көліктерді таспен құрсаулап тастайды деген сұрақ туындайды. Осы сұрақтың жауабы әр түрлі болу мүмкін. Тасы тұрақтар көлікті айдап, әкетуден, шаяндардың көлік ішінде кіруінен немесе дөңгелек резиналарының құмдас кетпеуінен қорғайтын шығар. Алайда шын мәнісінде арабтар тек өнерге деген сүйіспеншіліктер үшін ғана жасайтын көрінеді. Әрине, мұндай хоббидің мүлдем ақылға қонбайтыны сөзсіз. Бірақ бұл да өзіндік бір хобби екен. Осы мәліметті біздер массагет.кз сайтының гиперсілтемесінен алған болатынбыз. Дайындаған авторы Ғани Тұрғынбек дейді. Өте жазылған құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі бізде таңсар бағдарламасында тақырыбымыз хобби туралы болатын. Өзіңіздің жазған хаттарыңыз үшін сіздерге рахмет. Ендеше біздің көзді ашып жұмғанша бір сағаттай көлеміз уақытымыз өтті де кетті. Енді мен сіздерменен келесі таң сәрі бағдарламасында қайта жүздесетін боламын. Бір сағат көлемде болған сіздермен мен Лаура Ерғанқызы. Сау саламатта болыңыздар.
Как ты мой, бірге таңымыз жадырап бірге жанымыз осынау жарқын өмірде шырқалсын.